habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
dhegaystayaal, waa habeen isniin ah bisha abrilna waa 5-20 sanadkuna waa 2016. naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana caawana waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ololaha lagaga hortegaya tahriibka oo ku baahaya soomaaliya iyo waddamada qurbaha labadaba.
waxaan qabaa horta waa mas-uuliyad ina saaran innaga haddaynu nahay dadka soomaaliyeed, haddaynu nahay dowladda soomaaliyeed, hadday tahay dowladaha federaal stateska soomaaliya ka jira, waa mas-uuliyad saaran inay mar kasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo camal loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ka joogaan geyiga soomaaliyeedba.
oo dhegeystayaal, aad maqli doontaan mintidiinta ISIS ee ka dagaalama ciraaq iyo syriya oo sheegtay weerar inay la beegsadeen ciidamada amisom ee jooga soomaaliya.
xubintii qurba joog iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee maraykanka ka jooga syriya, waxa uuna ku tirtirsiyey in waddamada yurub ay xoojiyaan kaalmadooda ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi warshadaha ah oo lagu qabtay maanta oo isniina dalka Jarmalka. ayaa waxuu madaxweyne Obama sheegay in ku dhowaad 250 askari oo dheeri ah ay ku biiri doonaan ilaa 50 askari oo Mareykan ah oo ku sii sugan markaasi ama u jooga halkaasi dagaalka ka dhanka ISIS. horraantii bishan ayaa waxa ay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay dirayaan 200 oo ciidamo dheeri ah iyo dhowr ka mid a diyaaradahooda qumaatiga u kaca ee loo yaqaana abaajaha dalka Ciraaq, iyagoo caawin doona ciidamada dowladda Ciraaq sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen goobaha horey ay uga qabsadeen kooxda ISIS.
musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka Ted Cruz iyo John Kasich ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump laga hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga uu mataliya doorashada madaxweynaha ee bisha November. labada musharax ayaa waxa ay isla garteen in John Kasich uusan olole doorasho ka sameynin gobolka Indiana si Cruz halkaasi uu uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi uu ugu guuleysto John Kasich. Donald Trump ayaa tallaabadaasi waxa uu ku qeexay ficil xun oo naflacaarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharaxa. Trump ayaa isaga oo ka hadlayay dadaalada Cruz iyo Kasich ayaa waxa uu yidhi waa murugo in laba siyaasi ay si shirqool ay ugu heshiiyaan qof siyaasi ahaa oo keliya 10 bilood si ay markaasi ugu hor istaagaan inuu ku guuleysto magacaabista xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa musharaxa keliya ee ku guuleysan kara magacaabista xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka xisbiga ee bisha July, halka Cruz iyo Kasich ay isku halaynayaan in lagu dhex doorto kulanka xisbiga.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka dalbaday dalka deriska la ee Pakistan in ay dalkooda ka soo saaraan hogaamiyaasha baxsadka ee Taalibaan iyagoo usoo gacangelinaya dowladdiisa si loo maxkamadeeyo. hadalkan oo aada u adka ayuu ka jeediyey kulan markaasi dhif ay tahay inay isugu yimaadaan baarlamaanka dalkaasi maanta. Ghani waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Pakistan ay ballan qaadeen inay awood u isticmaali doonaan hogaamiyaasha Taalibaan ee diida in lasoo afjaro dagaalada islamarkaana qeyb inay ka noqdaan nabadda Afghanistan. hogaamiyaha Afghanistan ayaa hadalkan jeediyey 7 kadib markii ay maleeshiyaadka Taalibaan ay weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ay ku dileen ku dhawaad 70 qof, halka ay ku dhaawaceen 350 kale. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku tilmaamay in qeyb uu ka ahaa weerarkaasi ololahooda dagaalka guga. halka warkaas aad kala socotaan dhigaysaan waa VOA Washington. Tan iyo markii horaantii bishan ay banaanka u soo baxday in boqolaal Soomaali ah oo dhalinyaro ay ku dhinteen badweynta Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga kadib markii doonida ay saarnaayeen ay la degtay ayaa waxaa soo kordhay hadal haynta iyo waliba gubaabada laga hortagay qataraha lagala kulmo tahriibka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool dalka Britain ayaa bilaabay inay soo saaraan heeso gubaaba ah, sidoo kalena mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee London ku nool ayaa dhawaan madaxweyne Barack Obama oo London kulan kula qaatay dhalinyarada Britain la wadaagay dhalinyarada dhawaan geeriyootay Allaha u naxariistay xilli ay tahriibayeen. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixin gaara ku eegaya dareenkaasi sii xoogaysanaya ee ka dhashay dhimashadii faraha badnayd ee guud ahaan saameynta ku yeelatay dadka Soomaaliyeed.
Dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Britain iyo guud ahaan qurbaha ayaa weli waxa ay xiriir toosa la leeyihiin waxa ka dhacaya dalkoodii hooyo. Waxa ay isku dayayaan in xal loo helo caqabadaha xoogga badan ee ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira tahriibka, xaq jirnimada, waxbarasho la'aanta iyo arrimo kale oo aad u fara badan. Maalmihii ugu dambeeyayna waxaa baraha bulshadu ay dhalinyaradu ku muujinayeen dareenkooda ka dhashay boqolaal dhalinyaro ah oo horaantii bishan ay dooni kula degtay badweynta Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga. Inkastoo dhalinyarada ku dhaqan gudaha dalka ay u baahan yihiin fursado nololeed oo ay ku iloobi karaan tahriibka, ayaa haddana waxaa soo kordhaya dareen xoog badan oo ka dhashay dhimashada sii kordhaysa ee dhalinyarada tahriibta ku jirta iyo weliba guubaaba la xiriirta khatarta tahriibku uu leeyahay. Aadan Mataan waxa uu ka tirsan yahay ururka dhalinyarada ee la dagaalanka qabyaaladda ee fadhigoodu uu yahay magaalatan London. Waxa uu dhowaan fursad u helay in uu la wadaago madaxweynaha Mareykanka dhalinyaradii ku dhimatay badda Mediterranean-ka iyo sunta lagu shubo badaha Soomaaliya.
Thank you, President. Firstly, for all you did for the world and for mankind, I think you made a great contribution and you inspire a lot of young people across the world. But my question is slightly on East Africa, since okay. You said,
Adan ayaan weydiiyey dareenkiisa ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee weli dalkii ku sugan iyo caqabadaha haysta xilli in badan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool dalalka qurbaha ay dareen xoog badan la wadaagaan kuwa gudaha ku nool.
Ridwaan, horta waa mahadsantahay marka koowaad. Waan ognahay oo dadka Soomaaliyeed intooda badan dee waddankii ugamay soo bixin sababta waxay rabeen inay ka baxaan, ee dantaa ku khaasabtay inay ka baxaan. Oo ay waddankoodii kasoo haajireen, oo ay eheladoodii ka tagaan, oo ay dhulkoodii ka tagaan, oo ay beerahoodii kasoo tagaan, oo wixii ay waddankoodii dhammaa iyo hantidoodii iyo dhaxalkii abiyaashooda ay kasoo tagaan dantaa ku khasabtay dagaalkii sokeeyana keenay. Marka markasta oo qurbo joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dee waddankoodii wuxuu ka mid yahay qayb muhiima noloshooda, waana waxay ka warhayaan dhalinyarada yaroo Soomaaliyeed ee ku koreysa qurbahana way ka warhayaan arrimaha waddankoodii. Laga yaaba inaysan uga warhayn sida kuwa deegaanka degan ama gudaha waddanka jooga ay uga warhayaan, laakiin waa arrin ay markasta ilgaara ku fiirinayaan, waa arrin ay markasta ogyihiin dhibaatada ka dhacaysa. Waad arkaysaa haddaad aragta social media-da ama internet-ka, dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayaan waxyaalaha markaas ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku haya, ama ha noqoto arrimaha badda, ama ha noqoto arrimaha argagixisada, ama ha noqoto arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka siyaasadda hadda laga sheekeynayo.
Aadan Mataan waxa uu rajaynayaa in aqalka cad ee Mareykanku ay ka dhaweeyaan ballanqaad loo sameeyey oo uu kula kulmi doono madaxweyne Barack Obama.
Well, I'll be honest with you. I'm not fully familiar with some of the issues you referred to. I'm certainly familiar with the challenges that Somalia has been going through.
Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa isagu sheegay in aanu wax badan kala socon arrimaha la weydiiyey, waxaase uu sheegay in caqabadaha ka jira Soomaaliya ay muddo socdeen iyo dadaalkooda ku wajahan in dhaqaale loo abuuro dhalinyarada. Madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday inuu kulan la yeelan doono Aadan Mataan si uu faahfaahin u helo.
Su'aalahaas iyo dareenka noocaas oo kale markaad weydiinayso Obama, maxaa kugu kalifay, muxuu ka dhashay dareenka noocaas?
Sidaad ka warhaysid Ridwaan, maalmihii lasoo dhaafay dee waxay ahayd maalmo baroor diiqa ummadda Soomaaliyeed. Waxay ahayd waqti maalin madow ayay ahayd taariikhda Soomaaliyeed iyo taariikhda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, sababta waxaa naga dhintay 400 oo dhalinyaro ah oo u dhintay sababtoo ah waxaynu u diyaarin weynay mustaqbal fiican oo ay joogaan waddankooda. Waana dhibaato iyo blame ay isisaari karaan ama ay dusha saaran karaan, dhigi karaan allele khaladka anagaale, abiyashin iyo ehelkeen iyo dadka aanan maanta aanan hoggaamiyey wadanka markaas intaan Obama u tagin maalmihi ka horeeyay runtii walwal badan bay u abuurtay runtii waan dibsaday inuu maanta wiil yar oo anoo kale ah haddana anigu joogi lahaa wiilasha yar meeshii ka yimaadeen kasoo qaad wiilasha yar kasoo baxay magaalada Burco haddii Burco nimankii kasoo tagay ee badda naftooda ku haligay anigu waxaan isweydiiyey haddii adigu ahaan lahayd dhalinyarada waad Burco joogi lahayd maanta ma sameyn lahayd ma haligi lahayd naftayda jawaabta ii soo baxday waxa ay ahaa
waa gartay rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in arrimihii aad Obama la wadaagtay in uu isku dayo inuu wax ka ogaado inuu wax ka qabto xataa haddii aad la kulmin
waxaan qabaa horta waa mas'uuliyad ina saaran innaga haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed haddaynu nahay dawladda Soomaaliyeed haddii tahay dawladaha federal states ka Soomaaliya ka jira waa mas'uuliyad saaran inay markasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo amal loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ka joogan gayiga Soomaaliyeedba marka taas haddii aanu garan weynay de wax maanta waxay nagu khasabtay inaanu nin wadan shisheeye hoggaamiyaan dhano badayada ma noo xaaladeeda ma noo eegi kartaa wax ma ka qaban kartaa waan runtii waa arin laga naxo oo inaanu meel kale aanu u gacan taagno aanu dhano wax naga qabta marka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu arintan qalbiga u furo oo uu eego oo uu dhaho waan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto arintan badda Soomaaliya sunta lagu daadinayo waxaan ku tala jiraa inta ay ka fikirayaan waqtigii ku habboonaayo kulanka la qaban lahaa inaan diyaariyo dad Soomaali ah oo ku takhasusay arintan oo xaqiiqada dhabta ah iyo dhibaatada uu leeyahay si aan dadkaasi ay u noqdaan dadkii codka Soomaaliyeed u gudbin lahaa madaxweynaha OID oo ku dhaha dhibaatadan aan haysatay madaxweynaha bal wax ka qabo ama horta balnala arag bal horta haddaan horay si fiican oo waqti fiican aan uga baaraan degin bal haddana la yaraay
Armanta waa mid ka mid ah fanaaniinta da'da yar kuwooda ugu caansan ee ku nool magaalada tan London. Waxa uu dhawaan qaaday hees uu ku muujinayo dhibaatooyinka ka dhasha tahriibka. Waxa uu ii sheegay in heestan uu ugu talagalay album cusub oo uu soo saari doono, hase yeeshee uu soo horumariyay masiibada la holin waayay kadib.
Dadkii kama hawl yaraysto barbarteeni ulele ulelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubala miyaan taliyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin
isku soo wada duubo dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 507 inay ka yihiin bulshada waxa ay u baahan yihiin in loo abuuro fursado nololeed oo ay kaga maarmi karaan duruufaha ku riixaya tahriibta
masiibada la holi wayay alfaha ummati u qaatay dibtahi ki isayunka mid weeyaan si huraysa kuwaan figiyo kulaylka
Ridwan Haji Abdiwali VOA London
Dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday olole ay hormuud ka yihiin dhalinyaro oo ay ugu soo horjeedaan tahriibka badaha ay ku dhimanayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee nolosha ka raadsanaya Yurub. Ololahaasi ayaa imanaya kadib markii dhowaana ay 500 ay dhinteen iyaga oo ku jira tahriib badda Mediterranean-ka kuwaas oo u badnaa dhalinyaro Soomaaliya. Wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Abuukar ayaa warbixintan soo dirtay.
Ibrahim warbixintaasi waa u soo noqon doonaa balse isla wararka qaxootiga ayaynu ku jirnaayay Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa walaac ka muujinaya go'aan cusub oo ay dhawaan soo saartay Norway oo ay ku sheegtay in Soomaalida magangelyada ku galay dalkaasi ee sharciyada ku qaatay ay ka fiirsanayso inay deganaanshiyo siiso ama u cusboonaysiiso sharciyadii magangelyo ee ay dalkaasi ku joogeen. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arintaasi ka wareystay Cumar Cabdi Afey oo bartay culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waa run waxaa jira sharci cusub oo bishan Abriil 1 soo baxay oo sharcigaas wuxuu xiriir la leeyahay socdaalka iyo dadka ku imanaya magangelyadoonka dalka Norway. Waana sharci qeexaya in dadka qaarkiis kuwa loo arkay inaysan u baahnayn magangelyo sharciyada lagala noqon karo. Marka waa sharci jira oo dhowaan soo baxay wasaaradda socdaalka iyo arrimaha isdhexgalka dalka Norway ay soo saartay loona gudbiyay xafiiska socdaalka ee dalka Norway.
Waan gartay. Marka dadka sharcigaasi uu saameynaya ma dadka jinsiyadda Norway haysta mise waa dadka haysta ogolaanshaha deganaanshaha oo kale, tusaale ahaan sharciga dalku joogi kara?
Sharcigu horta warqadan soo baxday way kala socday dadka. Dadka qaar way khusaynaysaa oo way taabanaysaa, dadna ma taabanayso. Si cad waxaa loo qeexay dadka haysta nationality-ga iyaga laguma soo dirin, ama Norwegian citizenka already noqday xisaabta kuma jiraan, kuwaas way haystaan. Kuwa iyaguna haysta deganaanshaha joogtada ah permanent residency-ga, ama waxaan loo yaqaana Norway laga yidhaahdo permanent titles, oo halkan ay waddanku joogeen deganaanshaha joogtada ah, iyaguna kuma jiraan. Dadka lagu keenay familian foreign ama family reunification-ka iyaguna kuma jiraan, oo dadkaas iyaguna way joogaan. Waxaa kale iyagana ka maqan dadka humanitarian grounds-ka lagu siiyey sharciyada
maarata loo arkay dhinaca bini-aadamnimada loo siiyey,
bini-aadamnimada loo siiyey iyaguna kuma jiraan. Keliya waxaa laga hadlay waa dadka nabadgelyo ahaanta loo siiyey, loo aqoonsaday inay nabadgelyadoon yihiin ama ay kasoo carareen dhibaatooyin iyaga gaar ku ahaa, sida in lagu faquuqayo kale midabkooda, diintooda, ama waxyaabaha noocaas oo kaleeta loo aqoonsayay inay yihiin qaxooti nabadgelyan doona.
Waan gartay. Marka Soomaalida sidee bay u saameynaysaa?
Dabcan hadda warqad kolley circulation ka socday oo hadalladoodii baa magaalada ku jiray, waan arkay warqad noocaas ayaa xalilay. Waxaa loo diray xafiiska socdaalka wuxuu u diray warqad booliiska si kaysaska dadka soo codsaday deganaanshaha joogtada ah waddanka laga siiyey sharciga kumeelgaarka ama joogitaan kumeelgaarka ah magangelyada ah wixii ka horreeyey 2014 kowdeedii, in maaragtay dib loogu soo celiyo xafiiska socdaalka si ay u eegaan bal in dadkani ay xaq u leeyihiin iyo in kale. Weliba waxay sheegayaan dadka meelaha qaarkood lagu soo qoray in ammaanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda uu nabad noqday, dadkanna aysan xaq u lahayn qaarkood in magangelyo ay kusii joogaan waddanka.
Kaas waxaa uu ahaa Cumar Cabdi Afey oo bartay culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo, oo u waramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Ururka ISIS ayaa maanta waxa uu sheegtay markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya kadib markii, sida ay sheegeen, bam ay la beegsadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM. ISIS ayaa warkaasi waxay ku daabacday shabakadaha internetka ee ku hadla magaca ururkaasi. Ururka AMISOM ayaa waxa uu sheegay in uu jiro iskuday in meeno lagu qarxiyo baabuur ka mid ah konoyo ciidan oo maraysay meel ku taala duleedka Muqdisho balse aan wax khasaaraas u garin. Harun Macruuf oo istuudiyan ugu heliya ayaa warbixintaasi noo haya.
Ururka ISIS ayaa sheegay inay qarax la beegsadeen mid ka mid a baabuurta ciidanka militariga howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya oo maraya agagaarka kilomitir 13. Sheegashadan ayaa haddaba noqonaysa midii ugu horreysay ee sheegtaan ururka ISIS inay weerar ka geysteen gudaha Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada AMISOM Joseph Kibet ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu jiray iskuday weerar oo ka dhacay maanta agagaarka kilomitir 13, balse wuxuu sheegay in qaraxu dhacay kadib markii ay gudubtay kolonyadii ciidamada AMISOM isla markaana aan wax khasaare ah soo gaarin gaadiidka iyo askarta ciidamada AMISOM.
Yeah, there was an attempted attack today at around 11:15. One of our convoys was passing.
Waxa uu yiri waxaa jiray iskuday weerar saacaddu markii ahayd 12:00 subaxnimo ilaa 12:15 lagu qaaday mid ka mid a kolonyadeena baabuurta oo ka gudbaysay goob isgoys ah oo 13 kilomitir u jirta Muqdisho. Markii ay isgoyska dhaafeen ayaa qarax dhacay, waxayna isku dayeen in baabuurka ay la eegtaan miinada, laakiin waxa ay qaraxday ayuu yiri miinadu kadib markii ay kolonyadu dhaaftay. ISIS iyagu ma aysan sheegin goorta uu dhacay weerarkan, faahfaahina kama aysan bixinin. Waxaysan noqonaysaa in kastoo ka weerarka ay noqoto markii ugu horreysay ISIS lagu maqlo agagaarka magaalada Muqdisho. AMISOM waxay sheegtay inay aragtay sheegashada ISIS balse ay aaminsan yihiin in sheegashadu ay been tahay. Waxa uu sheegay afhayeenka AMISOM inay ISIS ay been ka sheegayaan. Markii aan wax ka weydiiyay sheegashada ISIS ee weerarka dhacay kana dhacay magaalada Muqdisho uu yahay kii ugu horreeyay sheegtaan ee ka dhacay gudaha Soomaaliya, Joseph Kibet waxa uu yiri:
Yeah, but you know, these terrorists are making claims all over the place. You know, anybody can come out and say it's ISIS. As far as you're concerned, you've never had any indication.
Waxa uu yiri argagixisadani wax kasta waa iska sheegtaan, qof kasta ayaa iska sheegan kara, ayuu yiri inuu yahay ISIS. Ilaa hadda anagu ma aanan arkin, ayuu yiri, wax cadeyn iyo arrintaasi iskama aynaan hor imanin. Ururka ISIS mana aaminsani ayuu yiri inay ISIS tahay. Waxay la tahay yiri inay geysteen weerarka mid ka mid ah unugyada Al-Shabaab oo sheeganaya inay yihiin ISIS, kamase war qabna ayuu yiri joogitaanka ISIS ee agagaarka Muqdisho. Waxa uu sheegay afhayeenku inaysan marna iska hor imanin maleeshiyada ururka ISIS goobaha dagaalka. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax lagu kala garto labada urur, waa ISIS iyo Al-Shabaab, ee waxay se taasi dhici kartaa oo keliya, ayuu yiri, haddii aan dad ka qabanno ISIS oo aan markaasi wareysanno. Intaasi ka hor ayuu yiri waxaan wararkan u qaadanaynaa inay yihiin been iyo sheegashooyin ay geysanayaan dad naflacaari ah oo aan dhab ahayn. Ururka ISIS ayaa ilaa iyo hadda ayagu sheeganin weerar aan ku celiyay halkaas. Ururka Al-Shabaab ayaan ilaa iyo haatan iyagu maanta sheeganin inuu weerar ka dhacay agagaarkaasi iyo inay iyagu geysteen. Waxaana lagu yaqaan ururka Al-Shabaab inay si degdeg ah u sheegtaan weerarada caynkaasi ay geysteen. Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii koox ka tirsan ISIS oo uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdulqaadir Muumin ay deegaanada buuraha Calmadu kaga dhawaaqeen inay ku biireen ururka ISIS. Dhinaca koonfurtan Soomaaliyan, Al-Shabaab ayaa dagaal militari ku qaaday xubno sheega inay ku biireen ISIS, iyagoo khaarijiyay dhowr xubnood oo lagu tuhmayay inay u leexdeen dhinaca ISIS, kuwa kalena ku qanciyay inay dib uga laabtaan go'aankaas.
Mahadsanida kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintii ku saabsanayd ururka ISIS oo sheegtay maanta markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
Hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo NISA ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka Muqdisho lagu qabtay mid ka mid a horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doondoonayey. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daandure ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Cabdifitaax Cumar Xalane.
Daandure, iyo mar kale waad mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan Xasan Maxamed Cabdi Xasan Fanax, horjooga Al-Shabaab ugu ka tirsan in la qabtay, waa arrin saxa. Xalay ayaa la qabtay, waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, qaybta sida gaarka u tababaran ee inta badan dee shaqooyinka maxaasa qabta ayaana qabtay oo gacantooda ku dhigay.
Waa gartay
gacanta dowladda ayuuna ku jiraa Xasan Farax.
Waxaa la soconaa ninkani inuu ku jiray niman la doondoonayay oo xataa madaxiisa lacag la dul dhigay. Marka se ugu suurto gashay ciidamada amniga in ay soo qabtaan ilaalise ma joogin miya guriga iyo meesha lagu qabtay?
Lacagta la dul dhigay ee dowladda Soomaaliyeed dul dhigtana waxay ahayd $5,000. In ciddii soo sheegta ama soo qabata ay leedahay lacagtaasi abaalmarin ahaan u helayso. Kashaqaynta shacabka gobolka Banaadir degan oo fariinta keenay oo xogta la wadaagay hay-adda NISA ayayna arrinkaasi adeer ku suurto galeen. Marka waa guul oo dhanka ammaanka ah loo qaaday, waa guul dhanka sirdoonka loo qaaday, waa guul ay NISA qaaday maadaama ay ninkii labaad oo lacagi dul saaran tahayna adeer ay soo qabanayso. Ta gobol ahaanna maadaama aan nahay dadkii keenay inuu meesha guru hebel la yiraahdo ee nambarka noocaas ale oo ku jira Xasan Farax, shacabkii keenayna aad bay umahadsan yihiin. Ka gobol ahaanna aadan usoo dhaweynayna.
Waxaan kaa dhadhansanayaa in ciidamada sirdoonka ay u sii mareen qabashada ninkaani dad oo warkiisa laga helay. Marka dowladdu lacagta ma bixinaysaa dadkaas ma siinaysaa?
Dowladdu way bixinaysaa, ballantay qaadayna aadaan duray dowladdu kama baxdo. Intii kan ka horreysana way bixinaysay, kanna way bixinaysaa. Inta maqan ee madaxooda lacaguhu dul saaran yihiinna dowladdu ciddii keenta ama meel ku soo sheegta ama raadkooda keenta na dowladdu way siinaysaa. Diyaar bayna u tahay inay dowladdu dhiirigelin u samayso dadka xogahaasi nala wadaagaya. Waana rabnaa inay xogtaas nala wadaagaan, wayna ka go'an tahay xaqiiqatan in dadka ثقة سعودية لودي رجلي وسيري ودي رذان إني عدو قدبر كران ويقدر قدب كران مركز دولة دان دوري ويكدو أنتهي إني أبا المرين بو حدسي دو وليبا إنتي لشيغي كبضان عدي عدو قومد صومالية ذي حلاقية إيه دلية إيه قرحينية إيه وحوي أن هو يؤمولك دافينين إيه أن قبر ير دافينين إيه أن بس دي تنجير دافينين ee aan shacab maqaayad ka cunteynaya dhaafaynin cadawga noocaas ah cidii xogtooda keenta waxaan ku faraxsanahay kuna kalsoonahay in dawladdu abaalmarintida bixinayso
ninkan la soo qabtay guriga laga soo qabtay eedamada wax raada oo ugu tagen ma jiraa oo lagu xiriirin karaayo ninkaasi isla markaasina maxkamad lagu soo taagi karo oo marqaatiya
maya ninkan nin la yaqaan weeyaan nin lacago dul saarneed weeyaan nin la daba joogay weeyaan nin la raadinayay weeyaan marka oo xogtiisa la hayay deetana inta guriga la tagay gacanta laga soo qabtay xabsiga hay-adda nisaa ayuu ku jiraa oo dowladda Soomaaliya ay leedahay cadaalad suga weeyaan iyo in waajibkiisa la marsiiyo biidnillaahi alkariimna wax hadda oon asaga ahayn oo la soo qabtayna ma jiraan wixii asaga haraadigiisa ahaa ee la joogay ama la shaqaynayay ama ku fikirka ahayna waxa weeye waa la daba joogaa waana la soo qaban doonaa haddii ilaahay
kaas waxa uu ahaa afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo warramayay wariyaha Ibraahim Xasan Dandure.
Wali waxaa nagala socotaan dhegeystayaal laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imaanaysa Washington qodobada ay ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbaha si yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa wararkii ugu doorka roona.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka dalbaday dalka dariska la ee Pakistan in ay dalkeeda ka soo saarto hoggaamiyeyaasha baxsadka ee Taliban iyagoo u soo gacangelinaya dowladdiisa si loo maxkamadeeyo. Hadalkan oo aad u adka ayuu ka jeediyey kulan markaasi noociisoo kale uu yar yahay oo isugu yimaadeen baarlamaanka dalkaasi maanta. Gaani waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Pakistan ay ballan qaadeen inay awood u isticmaali doonaan hoggaamiyeyaasha Taliban ee diiday in la soo afjaro dagaalada isla markaana ay qayb ka noqdaan dib u heshiisiinta Afghanistan.
Musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Ted Cruz iyo John Kasey ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump laga hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada madaxweynaha ee bisha November ee soo socota. Labadan musharax ayaa waxay isla garteen in John Kasey uusan olole doorasho ka sameyn gobolka Indiana si Cruz uu halkaasi uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi ugu guuleysto John Kasey. Donald Trump ayaa tallaabadaasi waxa uu ku qeexay fal xun oo naflacaarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharax oo laga adkaaday.
Madaxweyne Obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee Mareykanka ka jooga Syria, wuxuuna ku tirtirsiiyay in wadamada Yurub ay joojiyaan kaalmadooda ay xoojiyaan kaalmada ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi dhinaca warshadaha oo lagu qabtay maanta isniina dalka Jarmalka. Ayuu madaxweyne Obama sheegay in ku dhawaad 250 ciidamo dheeri ah ay ku biirin doonaan ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda ISIS sidii looga saari lahaa deegaanada ay haystaan.
Dhalinyaro fara badan oo ku naafuubaya dagaaladii dalka Soomaaliya ka socday sanooyin badan ayaa weli khatar waxay ugu jiraan falal amni darro ee qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya goobaha ay ku nool yihiin, iyadoo weliba ay taas u dheertahay duruufo nololeed oo ku xeeran waayahooda. Waatan Zaara Cabdiaxmed oo tixanaha nooga diyaarisay.
Dagaalka Soomaaliya sanado badan uga socda wajiyo aad u kala duwan ayaa sal wuxuu u noqday inay ku curiyaamaan boqolaal dhalinyaro ah oo qaarkood loo adeegsaday inay qayb ka noqdaan dagaaladaasi, halka kuwa kalena iyagoo guryahooda jooga ay madaafiic ugu tageen, iyadoo sidoo kalena ay waxyeello miinooyinka dhulka lagu aasay ah ay soo gaareen dhalintaasi qaarkood iyagoo ilmo ah. Haddaba dhalintaasi ku addima iyo arag beelay madaafiicdaasi naafeeyey qayb ahaan jirkooda waxay nala wadaagayaan oo aad kaga bogan doontaan taxanahan qaybtiisa koowaad, daruufaha ay la nool yihiin, danaha seeteeya noloshooda, iyo sida ay weli ugu nugul yihiin madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya meelo ay joogaan inay waxyeello u geystaan iyo mustaqbalkooda nololeed. Cabdullaahi Xasan Xuseen waa guddoomiyaha dallada ururka naafada ee Hadaf, wuxuu ila wadaagay sababaha keenay inuu naafo noqdo.
Aniga raga ayaa igu dhacay meerba ayuu iga gaaray, ilaa iyo markaas ilaa aad wixii ka dambeysan lagaa qayb dambe ayaa naafo ka noqday. Alxamdulilah, waa qadar io qornad, waana wax micnaha ilaahay iguu qoray oo igu talagalay. Haddana wixii ii gaaray inaan ku samro ayaa mar walba ku qabsanaa ilaahayna kula samro. Ummaddana intii i saaciday oo icaawideenna maasha allah ilaahay ayaan ugu mahad celinayaa inuu abaalkooda ajirkooda ugu bedelo. Ummaddana waxaan ka cabsanaa in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda ka mid ama asxaabtooda ka mid ay runtii u dhimriyaan ay daryeel iyo naxariis iyo il naxariisna ku eegaan.
Waayahay, adigu waxaa tahay hadda guddoomiyaha dallada ee dadka naafada ee Hadaf loogu magac daray, bal marka waxaad iga warantaa Cabdullaahi, oo ogaantaa tiro intee le'eg oo dhalinyaro adigoo kaleeta ayaa ku naafoobay dagaalada ahliga ahaa iyo wixii ka dambeeyey?
Tiri karta malahan
intaa diiwaangeliseenna
magaalada ka socdeen, kuwa dadka ayaga ay galeen, kuwa ajaanib ay la dirireen, kuwa sokeeya oo dhexdeeda, dagaalo oo qabeeliya, dagaalo oo diiniya, dagaalo oo siyaasadeed, dagaalo dhaqaalo, nooc walba oo ilaa iyo 20 iyo dhowr sano socdo.
Cali Aadan Cusmaan oo la labada indhood iyo labada gacmoodba ayaa waxa uu ku beelay araggiisa iyo sidoo kale qayb ahaan lixaadkiisa sannadkii 1991 markii miino ay kula kacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Inkastoo xanuunkiisa dhaawacaasi uu gaaray xilli sabi uu ahaa, haddana weli waxaanan maankiisa ka go'in sidii uu dhaawacmay iyo isbitaalkii la dhigay. Intaba
sagaashan iyo koodii san kuu sheegay wax nimo maaragtay ada afartii ni meelaa eelan dhayaasaa waxaan ahayn dad ragii la dhashay iyo sawa abti dhalaba wada aheen oo yaryar. Alxamdulilahi, waxba kuma gaarin walaa ka badbaadin muddo 3 bilood siman inay ahaaduna qiyaasa isbitaalka Beledweyne jiifay.
Wax naafanimo maanta aad isleedahay way kaaga baaqdeen ma jira? Oo haddaad dimada hadda ka maqan aad lahaan lahayd, aad qaban lahayd oo isleeda waxaasaad qaban lahayd ood hamiyeyso?
Maya mana isku dhibo sababto waxaan gaarin iskuma dhibo. Hal midna waan aad iyo aada maaragtay iga kaalmeysay inaan fikirkaas gafikirin sababto qofta kaa sarreyso oo kaa maaragtay hanti badan oo kaa dhaqaalo badan oo kaa maaratay lixdada la qabto markaad jannatid ama fiirisid adduun kale ku birbir qaataas ma sameeyo. Waxaan sameeyaa dadka maaragtay nolol ahaan taan ku nool ay iga fiiliito inaa hoosu fiiro jiraado bal alxamdulilah aduba ilaahay halkaas maaragtay taaga maceynay.
Bashiir Maxamed Cusmaan waxa uu sharaxayaa waxa ay ka dhigan tahay in uu qof naafo ka noqdo labada indhood oo ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jiritaanka qofka bini-aadamka ah.
Qofka bini-aadamka naafo haddii ay far ay ka go-an tahay fartaas ayaa u daran. Wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane amay meeshaas ka roonaan lahayd. Aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay sababtoo ah dadka naafada ah oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay baaskiilu wata waa isla soconaa, aniga qof socda ayaan ahay oo usheyda wato, wuxuu u jeedaa asagu wixii kusoo socday ama dal waxaan iska joognaa xaalkiisa ilaahay ogyahay iskariga istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiicnayn waa gooni, laakiin qorigii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego ama meel kale uu maro, laakiin aniga ima suurtagal aha in jugli i siiyo iyo in aan codsii maqlo ma ahane. Marka wax aad u fara badan ayaa maaragtaa qof walba intii ka maqan ayaa u garanaan dhihi karaa. Laakiin alxamdulilah, inkastoo culaysyo fara badan oo bulshada naga haysto aan la koobi karin ay jiraan.
Marka uu qof da'yar ku naafoobo dagaal, isla markaasina uu gebi ahaanba noloshiisii uu hiigsanayay uu ka soo cagalaabto isagoo ku tirsanaada ehel iyo walaal gargaar uu ka helo, waxa ay noloshiisa ku yeelataa saameynta ugu badan ee xagga nafsiga ah. Sida ay qabto Faadumo Cumar Maxamed oo hay'adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn MSF kala shaqeysa dadka waxyeelada xagga maskaxda ay u geystaan marka goobo colaadeed ay ku dhaawacmaan, iyadoo hooshaasi lafteeda ku guda jirta, Joogtara Jordan ayay sida tan iigu sharaxday.
Waa kan qofkii nus noqday dan markuu dhilmay, qofkii wax ka dhilmeen cid unbuu ku xidhan yahoo uu dhibandan ku yahay maskaxiyan ayay u dhaawacaysaa qofkii oo cuqda nafsiya qaadsiinaysaa dad oldatan. Qof baan askareynayaa inuu wax ii qabto, inuu musqusha i geeyo, inuu wax ii keeno soo an soo u yeeg maaragtay. Marka qofkii nafsiyan buu cawarmayaa.
Ha, waa gartay. Bal marka waxaad dhinaca kale iiga warantaa, marka dagaalada dhalinyarada waxa hadda ugu badanoo wax ay saameynta ku yeeshaan waa qof dhalinyaro ah. Qof dhalinyaro ah oo lagu hibeelay, oo indhihi beelay, oo bulshadii uu ku dhex jira haddana aysan u tureynin, oonan haysanin xarumihii lagula tacaali lahaa maskaxiyan dhibaatada soo gaartay, dhib intee leeg ayuu filan karaa?
Dhib aad iyo aad iyo aad u weyn buu filanayaa. Waxa weeye in qofka yaree bini aadanka ahi kulligeen yaraan waan soo wada marnay, qofka yaree bini aadanka ahi wuxuu leeyahay aims iyo objectives, wax buu rabaa inuu noloshiisa gaaro, hami buu leeyahay, meel buu u socday. Dan waa tan dhexda laga jaray lifekiisi. Anigu imika experience iga my own experience haddaan kaaga sheekeeyo, siriyanka dhaawaca baan la shaqaynaa on psychologist oo ahay. Waa inama yaryar, waa sida kuweynaa aad sheegayso oo kale, waa inama yaryar oo badankoodu ayna soddonkii gaadin. Waxa weeyaan waana kuwan wada dhaawacmay lugihii iyo gacmihii iyo meel walba beelay. Marka dadka noocaas ah immediately waxa ku dhacaysa hamigoodii lifekoodii halkii ay u socdeen waa khalaas, in dreamkoodii wuu ka baxay meesha, wuu burburay.
Dalka Soomaaliya oo ay la degeen dagaalo daba dheeraaday sanado badan, fursadihii shaqada ee dhalinyarada ayaa luntay, iskaba daaye jiilal fara badan oo dhalinyaradaasi ka mida oo naafoobay sida kuwan codadkooda aad maqlaysaan. Dhegaystayaal, maantana qaybta koowaad ee taxanaha ood ku maqasheen duruufaha ay la nool yihiin dhalintaasi iyo sida qaarkood ay madaafiicda habowga ah dimadoodii u jareen ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa. Waxaa inoo ballana maalinta berriya oo taxanaha aad uga bogan doontaan qaybtii ugu dhalisay inaan u dhabagalo nolosha dhalintan oo noqon doonta sida ay dhalinyaradaasi qaarkood aanan lahayn aragga ama addimo ay kaga ordaan rasaas iyo qarax agtooda ka dhacay ee ugu nugul yihiin khatarta la xiriirta inay waxyeello mar kale soo gaarsiiyaan madaafiicdii shalay ku reebay naafanimada maanta ay yihiin.
Sahra Cabdi Axmed ayaana taxanahaasi soo jeedinaysa halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan magacaabay guddi ka soo talabixiya sidii gobolka uu yeelan lahaa gola deegaan si gobolka uga anbaqaado mustaqbalka in maamul goboleed uu yeesho. Haddaba ma loo baahan yahay in gola deegaan gobolka Banaadir loo sameeyo xilligan, mise waxaa ka horeeya in marka hore la qeexo maqaamka caasimada magaalada Muqdisho? Waa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqa iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool ka mid ah. Waxaana hadalka ku horeysay Jawaahir.
Waxaan u arkaa in loo sameeyo maamulka gobolka Banaadir gola deegaan waa wax maaragtay laga soo daahan dhihi karaa loona baahan yahay, waayo ummadani waxay u baahan yihiin dad maaragtay ilaaliya xaquuqdooda. iyo shuruucda iyo waxa ayagu ay markaas miisaan ahaan ay ku heli karaan. Gobolka deegaan waa meesha kaliya oo gobolkan uu ku heli karo mansabka iyo miisaanka uu ku leeyahay dawladda federaalka.
Waad mahadsantahay. Dhanka kale waxaa dooda kala qayb galeysa Madiina Maxamuud oo ka mid ah dadka degan gobolka Banaadir. Sidee baad u aragtaa dhismaha golaha deegaanka gobolka Banaadir?
Waxaan qabaa gobolka Banaadir hadii waqtigiisu waa dhamaaday oo waxaan kuleeyahay dawladda waqtigeedu waa dhamaaday wax yaraa ka haray. Maantana waxaan qabaa wax noo soo kordhayo hadda isbeddela oo meeshaas ka imaan kara inaan la arag. Gobolka Banaadir hadii wax loo qabaayo oo maamul loo sameynayo, maamulada jira oo maanta wax qabanayo oo la aqoonsan yahay ayaan dhulkan bedeli lahay. Maanta waqtigiyo gabangabaa wax hadda oo waxas la sameynayo hadda iyo wax la dooranayo inoo soo kordhayaan male.
Ay waad maqleysaa, waxay ku doodeysaa Madiina in xilliga inaanay habooneyn, waqti ku filan aan la haysan, wax badan uusan soo kordhin karin. Adigu waxaad tiray waa loo baahan yahay in golol deegaan la dhiso. Maxaa loogu baahan?
Waxaa loogu baahan yahay golaha deegaanka waa meeshii dadku ay ka imaan lahaayeen oo golihii deegaanka marka la doorto xildhibaanadii la sameeyo oo magaaladan ay yeelato madax iyo majo markay yeelato oo maaragtay dadku ay yeeshaan ahmiyad ayaga u gaara oo aayaha gobolkooda ay ka tashanayaan awood qaybsiga iyo waa dhamaatay iyo dowlad goboleedyadii wixii waa la kala qaybsaday. Anigu aragtidaas ma qabo. Anigu waxaan qabaa marnaba waa muqadas lama taabtaan ah zaamiga gobolka Banaadir uu ku yeelanayo golaha sare waa inaan helno oo waa waajib dowladdu ma nihin gobol 17 ka degmo oo ay ku nool yihiin taqriiban 4 milyan ilaa 3 milyan iyo bar dad ah ee miisaankaas le intaas marti gelinayay dawladda federaalka ah ee haday noqoto dhaqaalahooda dhibka ku dhacaayo waa wax soo daahay oo mar hore la rabay in la qabto wax badan oo la rabay in la qabto oo aan la qabannin laakiin la qaban karo. Waxaan aaminsanahay ninka fadhiga kugu arki waaye Soomaalidu waxay tiraa looma sara joogsado laakiin magacaabista waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha gobolka oo magacaabay golaha deegaanka ee gudigii farsamada la sameeyay oo maartay abaabulkii iyo hoos in loo daadego oo maamulkan inuu istaago 17 degmaanahay. Waxaan rajaynayaa inaan helo golo deegaan.
Rajada ay muujinaysa ma waysan adiga ku muuqan?
Jawaar rajada ay muujinaysa waa ii muuqataa oo hadda sida ku hadleed waa si saxa laakiin waxa la rabo mar hore waxaas in la yeelo oo markii wax la qaybsanaya nala ogolaado wax badanaa la abaabulay wax badanaa la isku tago heer waxaa la gaarataa dadkii abaabulay inaan maamul goboleedkeena samaysano la xirxiro oo la yiraa wariyaha waxaad matali kartay waxaad ka dhig hadla kartid malee hal xirxiro qaftaan oo la caburiyo codkina ku celiyo. Maanta waqtigii dhammaaday wax kasoo naasacdaa male waa qowda maqashii waxnaha u qaban annaga marka Banaadir hadaan nahay dhibaato dhan iyo qarax oo dhan iyo intii Soomaali dhibaydoo dhan annagaan kusoo masaafiriyey annagaana ogoleyn magaalada Muqdisho inay istaagto markay istaagilood oo wax qabala ayna dhaxda xiranayna agta afantan ka saara leen hadli makartiin. Maanta waqtigii dhammaaday waxaas waxba nooma galaan dadka qofta ku qancilayd iyo qofta iska daylayadba wax aan gacan ku hayna maanta gobolka Banaadir oo ku hayo lama arko.
Haye Jawaahir Barqab, waad dhegaysanaysaa dooda Madiina iyada iyo dadka la mid ee iyagu qaba inaanay waqti harin oo xilliga aan waxba laga gaari karin, maxaad ii lahay?
Wallaahi waxaan leeyahay horta walaashay Madiina way mahadsan tahay waana uga mahadcelinayaa dareenka ay qabto laakiin adduunka waxa la dhaho layd maaragtay walwal inaan ku dhex noolaano maaha. Waa in waxaan aaminsanahay Obama markuu White House tagay wuxuu ku tagay yes we can uu ku tagay. Anigu waxaan leeyahay marka waxaan awoodnaa inaan maalin tagno gobolka Banaadir oo maqaamkiisa cidnaa idin doodeen. Ma jirto cidaan weydiinayn maqaamka gobolka Banaadir annaga aayaheeda annaga iska leh shacabka iyo dadka ku dhaqan deegaanka ayay talada ka go'daa. Waxa annagu aan rabno ayay dawladdu ogolaanaysaa. Marka waxaa laga rabaa cod midaysan, aqli midaysan, aqoonyahanka, culimaadiinka, haweenka, dhalinyarada, waxgaradka, ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir. Anagu waxaan islahayn de Soomaaliya 25 sano waxaan ka nimid burbur iyo colaad. Waxaan islahayn gobolka Banaadir markii golihii sare la qaybsaday lixdii hartay in la sii kala qaato waxay nagu noqotay wax annaga aan noo cuntamaynin. Marka waxaan rajaynaynaa in arintaas dib ay maantay la isaga noqon doono aqal aan udub lahayn ma dhismo dawlad kasta iyo wax walba oo la qabtana hadaanu gobolka Banaadir la dhisin oo gobolka Banaadir aan la siinin waxa uu xaq u leeyahay 100% dakhliga dawladdu ku dhisan tahay gobolka Banaadir ay ka timaada. Waxaa jirta magaalada Muqdisho una kulalihi oo waxaan kula dukeeddeed kulalihii oo elaboorkeed kulalihii waxayga kaloo ii goonidaan kaligaylihii horta midda socota soomaaliya dhexdeeda ka socota marka walaashay waa runteed oo hadda kelmadaha ay sheegto waan ku taageersana laakiin waxaan ku duwan maanta wax jaanis haba yaraatay oo halkaas ka sugaynaysan jirin fursado badan ma harsana sababtoo saddex bilood maxay noo qaban kartaa hata hal sana diina la sii lahay waxbay noo qaban lahayd maanta waa isku tashalahayn marka kolleyta isku hadlayn waxba noo tari mayde aan magaalada muqdisho anagu gobolka lamahaysa ma qabna u carari mayna aan qabsan wax ka qabsana dhihla
dhanka kamalo arki karaa in guddigan la dhisay ee farsamadoo ka soo shaqaynaya talabixinta aayaha gobolka banaadir sidii gola deegaan u yeelan lahaa laftiisa tallaabo la qaaday ma u aragtaa
tallaabo la qaaday waa tahay laakiin fursad ma haysaan waa jaa waa gabangabowdi waqtigii dhamaada inta shirka la qaadanayo wixii la toran bixinayo wax meesha ku hayd waqtigi waa dhamaada haddana soo socota iyagii abadana waqtigooda meesha ku dhamaada intay waxba qaban iyaga isku imaan wax meel isa saarin jaa muddadii aa ku dhamaataba ninkaas maxau marka qabta oo lagu eedi karaa beri
gabagabada doodaan isla soo gaarnay ee Jawaahir Madiino si fursadaha harsan looga faa'iidaysto maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho Jawaahir aan ku horeynaya
waxaa maaragtay dhariga waxaa la yiri karka maxaa ka keenay kulaylka in la hadal hayo xilligan aadan ugu xumahay waxaan aaminsanahay dembi waxaa ka galay aqoonyahankeeda wax garadka iyo inta aan sheegay ayaa dembi ka galay in gobolka Banaadir maanta uu noqdo kan ugu dambeeya ee aan lagana hadlaynin weliba lana hadlaynin aadan ugu xumahay laakiin waxaan soo dhaweynaynaa hadda magacaabistan guddigan maamulka gobolka iyo in gobolka guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaal oo runtii dadaal dheeraada iyo isbeddel inta aan maqnaa magaalada aan ka dareemayo abnigan ama ha la qarxiyo ama yaan la qarxinin hal mid waxaan rabaa inaan shacabka ka shaafiyo iyo dadka adduunka naga dhagaysanayo ama ha la qarxiyo boqol ha dhimato shaqada way soconaysaa habeen iyo maalin caasimadan uma noqon doonto meesha ay ka timid waa in annagu aan dhisano golihii deegaanka shaqooyinkeenana aan qabanno abnigana aan ka shaqayno ciidamada qalabka sidana aan taageerno habeen iyo maalina aan shaqayno
Madiina Maxamuud Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay waa tii aad lahayd golo deegaan xilligan la sameeyo waxba ma soo kordhin karaan muddadana way gaaban tahay maxaa tallaabo ka duwan taasoo la qaadi karaa
waxaa la gudboon dhibaatada meesha ay uga imaanayso iyo gobolka Banaadir waxay ku dhagan inay fahmaan horta gobolka Banaadir dhibaatadahayd waa in shacabku ay fahmaan oo ay u istaagaan inay gobolka Banaadir wax ka qabsadaan oo ay u istaagaan inay habeen iyo maalin dhaalmadaan ay soo jeedaan oo u istaagaan waxaan ku leeyahay maanta in laga tashadayo waxaan ku leeyahay qof hadda ka bacdi hadda wax noo soo socdo alla na sii darooda naga sii doona maanta dowladda hadda jirta waxba noo ogoleynba sababtoo intaasay fadhiyeen waa meesha hooyada ku shiraan ay fadhiistaan maxaa diiday in xaq oo gobolka Banaadir uu leeyahay in la siiyo loo ogolaado shacabka tashada baarlamaanka waxba kuma soo wada iyo dowladdii
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool ka mid ah intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Seenab Abuukar oo soo jeedinaysa dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbo iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa in ka badan 160 macalin dugsi oo toddobaadkan kulan ugu soo gabagaboobay magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka macalimiintan ayaa ah macalimiinta dugsiyada Qur'aanka ee ku dhaqan gobolkaasi haddaba khadka telefoonka waxaa barnaamijkan Qurbe igu waramaya Cali Nasir Cabdi oo ka mid ahaa ka qayb qaatayaashii kulankaasi Cali Nasir bal ku soo dhawow ugu horreyntii VOA iyo barnaamijka Qurbe
waan dhawahay waana mahadsan tihiin
waa hagaag bal waxaad iga warantaa kulankan ujeedadiisu maxay ahayd
ujeedooyinka kulankan waxaa ka mid ahaa maalgelin dhinaca macalimiinta aqoontooda ah oo ay duruus ku qaadanayeen iyo wacyigelin la dhaqanka ardayda iyo ardada sidii loo ilaalin lahaa maskaxdooda iyo dhaqankooda iyo tarbiyadooda
waa gartay marka 160 macalin waa tiro aad u badan dugsiyada dabcan ku yaala gobolkaasi ayaa laydinka kala ka keenay qur'aanka lagu dhigo marka yaa qabanqaabiyaasha kulankani lahaa ama iska ahaaba
waa su'aal muhiim ah waxaan ahaynahay dugsiyo koox ah oo muddo soo jiray oo ahdaaf badan u taalo ahdaaftoodaas baana waxaa ka mid ah in sanadkii hal mar loo qabto macallimiinta tababar wacyigelin ah ama aqoon kororsi ah waxaana leenahay maamulka madaarista ayaana soo diyaariyey
marka qarashka iyo wax walba ku baxay iskeenidaba ayaga ayaa mas-uul ka ahaa maamulkiina
dabcan waxaa dhan ayaga mas-uul ka ahaa waxaa dhan waxayna ula noqonayaan wixii ku adkaadana macallimiinta ruuxooda oo ay ka haysteen taageero iyo suport iyo kalsooni macallimiinta caawintooda iyo isgarabistaagooda ayna ku qabanayeen markii ilaahay u fududeeyey kadib
waa gartay bal waxaad iga warantaa hadaf wax idin kulmiye ma leedihiin macallimiintiina dugsiyada qur-aanka ee gobolkaasi
ha ahdaaf badan baan leenahay ahdaafta annagana kulmisa oo noogu muhiimsan waxa weeye wax kasta oo ardada dantooda ku jirto hadday tahay ardada tan qurbaha joogta oo qurbahaas ku kala lunsan in aan aruurino oo madaaristii la keeno oo wax lagu baro proper islaam ay bartaan islaam sax ah iyo tarbiyo ay bartaan qur-aankii kariimka ahaa oo ku tartamaan dugsiyadii ku xifdismaan ay dalkoodii iyo dadkoodii ay connection la lahaadaan baa ka mid ah waxyaabaha aan marka xaqiijinay waxaa ka mid ah inaanu sanadkii hal mar qalinjabin u samayno ilaa dhowr jeer baan usoo samaynay ardada qur-aanka dhamaysa sanad kasta waxyaabahan ahdaafta noo ah waxaa ka mid ahaa inaanu cayaaro joogta u samayno bicnikyo joogta ah u samayno samarada oo kaleeto loo qoro kitaabo ku saabsan ayaga kuwooda hikaarta maraya kuwooda islaamic stadiska iyo duruusta qaadanaya baa ka mid ahaa waxyaabahaas waxyaaba fara badan baa ilaahay subxaana watacaala nooga hirgeliyey waxyaabana waa soo wadnaa weli
waa gartay cali naasir bal waxaad iga warantaa gobolkaasi minnesota oo kale waxa uu ka mid yahay gobolada soomaalida ay ku badan yihiin waana meel ilgaara lagu hayo maadaama arday fara badan oo ama dugsiyo qur-aan ku xirnaa ama masaajido ku xirnaa ama iskuulo dhiganaya ay baxeen qeybo ka mida ilaa hadda weli ay xirxiran yihiin oo loo haysta ISIS inay maaragtay taageereen ama ay doonayeen inay ku biraan intaba bal marka waxaad iga warantaa kulankiinan ma la oran karaa maadaama macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee diiniga aad tihiin waxaa jiro hadafyo kaleeto hadda idin kulminayo aad iska kaashanaysaan kasakow midaas aad hadda ii sheegtay
arrimaha ciyaalka baxbaxa iyo way jiraan muddo in ah ay dowladdu ka hadlaysay masaajidayada Minneapolis aada ayaa arrintaas loogaga hadlaa oo ilmaha waa laga dhiirag waa laga wacyigeliyaa sidoo kaleto waalidka waa laga wacyigeliyaa macallimiintu kalaasyada ayay kusoo qaataan dadka principalada ah ama maamulada dugsiyada maamula arrintaasi waxay u tahay qorshaha koowaad oo arrimahaasoo kale looga hortago macallimiintayada marka qorshahan meeshan hadda laisugu imaanayay oo kaleeto wax qorshe laga daalay wey qorshahaasi oo horay meel loo soo saaray oo hadda waxyaabaha aan naga walwal naga saarnayn weeye mana ahan ilmaha madaarista dhigta ilmaha baxa hadda ilmaha madaarista dhigta waxay u badan yihiin ilmo yaryar oo 16 iyo wixii ka yaryar ah waana alxamdulilah hadda problemkaasi si gooniya uma haysta dugsiyada laakiin usually wuxuu ka dhacaa magaalada haddii ay dhacdana markii ay dhacdo ama intaysan dhicinba aada iyo aada ayaa kolla bulshada reer Minneapolis looga wacyigeliya arrintaas iyo Minnesota dhan guud ahaan
waa gartay
danqashadaasna waxay nagu keentaa in culimmada iyo macallimiinta iyo maamulada masaajida iyo ganacsatada iyo kurti la tashto
waa gartay
taladaasna ay kasoo baxdo in wacyigelin adag la qabto in xataa marmarka qaarkood la yidhaahdo war ha la hubiyo bal dadka kan ma ilmahan ma lagu khaldamay mase laguma khaldamin isaga khaladka galay oo muxuu u xeran yahay bal looyar ha loo qabto marka ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacaala dhalinyarada soomaalida inuu ka badbaadiyo mashaakisha noocaas ah oo diindarada ah oo ay ku baxayaan oo ay u gelayaan kooxo ayagu danahooda ku gaaraya intii kale oo dhibaato kale haysatana oo ama si khalada loo xiray ama ayagu khaladka lahaana oo ilaahay soo hanuuniyo oo khaladkaas kasoo daayo subxaana watacaala faamiladoodana waan ka xunnahay dhibaatada ay ku jiraan ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacaala inuu dhibaatadaas khayr ugu bedelo
ugu dambeyntii dugsiyada qur-aanka kariimka ee soomaaliya ardayda wax lagu soo bari jiray ama annaga baan wax ku soo baranay iyo kuwa halkan wax lagu baro ilmaha way kala duwan yihiin marka loo eego xiliyada kaba soo qaada halkan shanta beri ilmaha iskuul ayay aadaan ee wiiga oo subaxii soo galaan galabkii ka soo baxaan marka bal hadaa dadka wax yar u sharaxdo kala duwanaanshiyahaasi ee habka wax barista quraanka xilliyada caruurta kuwa halkan joogay kuwa Soomaaliya maxay kala duwan yihiin
sahro wasa u sheegtay waxa kala duwan saacadihii ilmuhu heli jireen oo xagga ilmuhu shanbari uu helayaa halkana waa laba bari kariya oo laga yaabo inay xataa fasaxyo soo galaan oo sida ciidaheenni oo kaleeto sida ilmi hadduu xanuunsado oo kaleeto haddii soomaalidu waa geedin badan yihiin la guuro oo kale haddii maalintaas dugsiga uu howlo leeyahay oo kaleeto hadda sida asbuuca lasoo dhaafay ilmaha dhan waanu fasaxnay si aanu macalimiinta ugu faa'iidayno ama annagii aanu macalimiin ahaan aanu u faa'iidaysano marka dhinaca waqtiga ku kala duwan yihiin dhinaca bay-ada ku kala duwan yihiin dhinaca waxay ku kala duwan yihiin luqadii oo ilmaha halkan jooga af soomaaligii iyo dhaqankii iyo xoogaa marmar qaar badan buu jiiro ka galay way adag tahay marka in ilmaha halka kan ay wax u bartaan sida ilmaha waddanka iyo kaleeto laakiin macalimiinta reer Minneapolis ama reer Minnesota ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan ha siiyo waxay aada iyo aada ugu dadaalaan intaasoo dhan iyagoo og inay soo gaarsiiyaan ilmaha heer ay qur-aanka kariimka ah ka xifdiyaan waxaa dhacday 2012-kii in aanu u qabanay 200 arday hal maalin aanu qalin jibin u qabanay kuwii ka dambeeyana number kuwaas ka yar laakiin mar kasta 130-150 gaaraya baanu u qaban jirnay waxaasna waxaa keenaya waalidka iyo macalimiinta oo aada isugu xiran ilaahna waafajiyey inay hadafkii ka xaqiijiyaan baa keenaysay marka macalimiinta ayaa aada u wacyigashan oo aada u fahamsan baahida laga rabo waalidka iyo macalin iyo ilmahana waxay ku hogaamiyaan waddadaas ah idinkii ilmihii iskuulkiisa dhiganayo oo hawshiisi ku jiro oo iskuulkiisa usatiga waa dhicin oo exercisidiisi aadayo masna in uu qur-aankii karimka ahaa ku guuleysto oo ku wanaagsanaado
aada baad u mahadsan tahay macalin cali naasir cabdi inaad iigu warantay barnaamijkeenan qurbe
waad mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa macalin cali naasir cabdi oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka ku dhiga magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay halkaasi kadib kulan toddobaadkan macalimiin kor u dhaafaya 160 macalin dugsi qur-aan laysugu keenay magaaladaasi intaynu barnaamijkan qurbe midkiisa kale ku kulmi doona toddobaadka soo socda inta ka horeysa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aanu ku nasino codkii macaanaa ee nimcahan hilaac
adduku beeraqaadhe adduku baqayaadhe aduku balam balade aduku beraqade aduku waqiya waqiya waqiyade aduka so chuavde kashad mabila she awlana walawlana kuma badende badbaduka
badbaduka rabada adu ku beerin qaadhe adu ku balan balaadhe codka macaan ee nimcan hilaac gabagaba ayuu ahaa idaacaddeennii habeennimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonno saacadda aroorta xaggiina markay tahay 6 iyo barka subaxnimo waa ibraahim xasan daanduriy anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
Kumu Bae
beer la xusadinne Basti way andartade illa hadamu bogosunde Buka way an sidide
This program has come to you from the Voice of America, Washington.